11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะราชทัณฑ์แจ้งนะคะไม่พบเชื้อโควิด -19 ในเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังที่สัมผัสใกล้ชิดกับจัสตินพร้อมยกระดับมาตรการเชิงรุกในเรือนจำทั่วประเทศนายธวัชชัยชัยวัฒน์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์เปิดเผยข้อมูลผลการตรวจเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงกับนายชูเกียรติแสงวงหรือว่าจัสตินที่พบว่าติดเชื้อโควิด -19 ก่อนหน้านี้ค่ะว่าจากการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน35รายโดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่9รายและผู้ต้องขัง26รายซึ่งรวมถึงแกนนำกลุ่มราษฎรด้วยนั้นผลการตรวจหาเชื้อผู้ที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง35รายไม่พบเชื้อโควิด-19 ทุกรายแต่อะไรก็ตามยังต้องแยกกักตัวกลุ่มดังกล่าวเป็นระยะเวลา14วันและทำการตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันผลว่าปลอดเชื้อขณะเดียวกันนะคะนายธวัชชัยยังระบุด้วยว่าปัจจุบันเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น10รายค่ะแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่1รายและผู้ต้องขัง9รายโดยผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ8รายเป็นผู้ช่วยงานเจ้าพนักงานเรือนจำซึ่งมีการแยกการควบคุมไว้ที่ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตรวจค้นรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่และผู้ต้องขังไปกลับศาลโดยเป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อซึ่งได้ตรวจพบเชื้อและทำการรักษาตัวอยู่ที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไปแล้วก่อนหน้านี้รวมทั้งได้แยกกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดรายอื่นๆและตรวจหาเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนผู้ต้องขังอีกหนึ่งรายคือนายชูเกียรติเป็นการตรวจพบเชื้อในระหว่างแยกกักตัวในแดนกักโรคซึ่งยังอยู่ในระหว่างสอบสวนโรคอีกครั้งว่าเป็นการติดเชื้อจากกระบวนการใดโดยยืนยันนะคะว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพยังไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเรือนจำชั้นในทางนี้กรมราชทัณฑ์ได้ยกระดับมาตรการป้องกันโรคให้เป็นเชิงรุกมากขึ้นจึงขอให้ผู้ต้องขังและญาติผู้ต้องขังมั่นใจและอย่าได้วิตกกังวลค่ะต่อกันที่ปกครองชลบุรีเอาจริงนะคะลุยตรวจหาดบางแสนยามวิกาลพบยังมีผู้ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดนั่งกินดื่มสังสรรค์กว่า30รายค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำโดยนายประกาศิษฐ์ศึกสงครามปลัดอำเภอเมืองชลบุรีค่ะพร้อมด้วยกำลังทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนที่กำลังเข้าปราบปรามและจับกุมผู้ฝ่าฝืนรวมกลุ่มกันนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณชายหาดบางแสนรวมถึงผู้ค้าที่ขายของเกินเวลาที่กำหนดค่ะภายหลังจังหวัดได้ออกคำสั่งห้ามรวมกลุ่มสังสรรค์ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงรุนแรงเบื้องต้นพบผู้ฝ่าฝืนดื่มแอลกอฮอล์บริเวณชายหาดจำนวนประมาณ30รายนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไปยังสถานีตำรวจสภ.แสนสุขเพื่อดำเนินคดีในข้อหาตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551รวมทั้งเอาผิดตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2558และความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ศ.2548ค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีได้ออกคำสั่งเห็นชอบให้พื้นที่บริเวณชายหาดชายทะเลอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนั้นห้ามจัดให้มีการมั่วสุมรวมกลุ่มดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคหรือว่าเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงทุกรูปแบบเว้นแต่เป็นการออกกำลังกายการเล่นหรือแข่งกีฬาหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีเห็นชอบให้จัดขึ้นตามมาตรการที่กำหนดค่ะปิดท้ายกันที่5ฉันทามติผู้นำอาเซียนปมเมียนมาเตรียมส่งคณะผู้แทนหารือทุกฝ่ายสู่ทางออกสันติวิธีค่ะนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนร่วมประชุมผู้นำอาเซียนเมื่อวันที่24เมษายนนะคะโดยได้เผยแพร่คำแถลงการของบรูไนในฐานะประธานอาเซียนที่ได้ออกแถลงการของประธานอาเซียนเพื่อสรุปสาระสำคัญของการประชุมผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษที่สำนักเลขาธิการอาเซียนในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียค่ะโดยในประเด็นของเมียนมาซึ่งเป็นที่จับตามองของทุกฝ่ายแถลงการระบุนะคะว่าผู้นำอาเซียนได้มีการหารือกันเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดในเมียนมาและแสดงความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตและมีความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นค่ะทั้งนี้ผู้นำอาเซียนรับทราบถึงบทบาทในเชิงบวกและสร้างสรรค์เพื่อที่จะสนับสนุนให้มีการหาทางออกโดยสันติวิธีเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนชาวเมียนมาและเพื่อการดำรงชีวิตของพวกเขาดังนั้นจึงมีฉันทามติใน5ประเด็นค่ะและยังได้ยินเสียงเรียกร้องเพื่อให้มีการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองทั้งหมดรวมถึงชาวต่างชาติด้วยโดยฉันทามติ5ข้อนะคะอาทิ ต้องมีการยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมาทันทีโดยทุกฝ่ายจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างที่สุดต้องมีการหารือที่สร้างสรรค์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกโดยสันติวิธีเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเป็นสื่อกลางการหารือภายใต้การช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ